Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Ты, мусить, чув, что про верных сябров часто говорить, их водой не разольешь. Гэтак можно сказать и про моих казачных героев. Яких? Зараз доведаешься. Сышлись однойчи ветер задимайла, птушка-волосянка и мураш збирайла. Разговорыліся и так посябравали, что вырашили не разлучаться, одну и ту же работу робить, да у одним и тым же доме жить. Вось пошли яны шукать себе работу. Ідуть, ідуть, дайшлі да агарода. Убачыў іх агароднік і пытаецца: «Куды ж вы, сябры, таварышы, ідзяце?» А вецер задзімайла за ўсіх адказвае: «Ідзем шукаць сабе работу!» «Хадзіце да мяне, — гаворыць агароднік, — ёсць у мяне для вас работа: трашчотку круціць, кратоў палохаць, гародніну ад іх ратаваць». «Такая работа якраз для мяне! — сказаў вецер. Яны ўсе трое прыйшлі на агарод і бачаць: стаіць кол, а наверсе ў яго вяртушка, трашчотка. Вецер як падзьме на яе, вяртушка закруцілася, затрашчала, кол задрыжаў, а краты пад зямлёй пабеглі з агарода прэч. «Дзякуй табе, — сказаў агароднік, — заставайся ў мяне працаваць». А вецер задзімайла адказвае: «Мы ўсе трое вырашылі адно і тое ж рабіць і разам у адным доме жыць. Дык няхай цяпер мае таварышы паспрабуюць падзьмуць».
Птушка-валасянка села на трашчотку, дзюбанула яе ў крыло, а тая не з месца.
«Ну і дрэнная з цябе працаўніца, — сказаў агароднік.
А мураш збірайла гаворыць:
«Я і спрабаваць не стану. Сястрыца не пад сілу. Дзе ўжо мне маленькаму справіцца?»
«Што тут зробіш?»
Развіталіся сябры з агароднікам і пайшлі далей.
Ідуць, ідуць, дайшлі да пладовага саду. Убачыў іх садавод і пытаецца:
«Куды, сябры, таварышы, кіруецеся?»
А птушка-валасянка за ўсіх адказвае: «Ідзем шукаць сабе работу».
«Хадзіце да мяне, — гаворыць садавод, — ёсць у мяне работа: са шкоднікамі жукамі і вусенямі змагацца, грушы і яблыні ахоўваць».
«Такая работа якраз для мяне, —
гаворыць птушка-валасянка. Тут усе трое ўвайшлі ў сад і бачаць: на дрэвах сядзяць жукі і вусені і прагрызаюць у лістках дзіркі.
Як віхор наляцела на іх валасянка. Жука за жуком хапае, вусеня за вусенем дзяўбе».
«Вялікі табе дзякуй, — сказаў садавод, — заставайся ў мяне працаваць».
А птушка-валасянка адказывае: «Мы ўсе трое вырашылі адну і тую ж справу рабіць, у адным і тым же доме жыць. Няхай жа цяпер мае таварышчы паспрабуюць шкоднікаў дзяўбсці».
Вецер задзімайла нацэліўся на жука, але замест яго збіў на зямлю яблык.
«Э, браток, дрэнны з цябе работнік, — сказаў садавод.
А мураш збірайла кажа:
«Я і спрабаваць не стану, братку не пад сілу. Дзе ж мне маленькаму справіцца?»
«Што тут зробіш?» Развіталіся сябры з садаводам і пакрочылі далей. Ідуць, ідуць, дайшлі да ўзлеску, а насустрач ім бабуля. Убачыла іх і пытаецца: «Куды, даражэнькі, ідзяце?» А мураш збірайла за ўсіх адказывае:
«Ды вось, работу шукаем».
Завітайте до мяне, гаворыць бабуля, палячыце мае хворыя ногі.
Гэта работа менавіта для мяне, сказаў мураш Збірайла. Я добры доктар.
Ускарабкаўся ён бабулі на нагу, пырснуў ёй на скуру мурашынай кіслатой.
Дзякуй табе вялікі, сказала бабуля. Заставайся ў мяне, будзеш хворых лячыць.
А мураш адказвае:
мы ўсе трое вырашылі адну справу рабіць, дык няхай мае таварышы лячыць паспрабуюць.
Але вецер задзімайла і птушка валасянка гавораць: мы спрабаваць не станем, няма ў нас ніякіх лекаў, няма чым лячыць.
Што тут зробіш? Развіталіся сябры з бабуляй і пайшлі далей. Ішлі, ішлі і апынуліся у густым зялёным лесе.
Куды, даражэнькія, кіруецеся? Зашумеў лес. А вецер задзімайла, птушка валасянка і мураш Збірайла у адзін голас адказваюць:
работу сабе шукаем.
Заставайцеся ў мяне, сказаў лес. Папрацуеце, работы ў мяне шмат. Разносіць насенне, каб яно не прарастала побач з раслінамі матулямі, бо ім будзе цесна.
Вецер глянуў угару і ўбачыў: вісяць на дрэвах пад шырокім лісцем розныя крылаткі з насеннем.
Гэта мая работа, акурат для мяне, сказаў вецер. Сарваў з галін крылаткі, закружыў іх у паветры і панёс.
Птушка валасянка глянула ў лясны гушчар і ўбачыла: пад дрэвамі растуць кусты, а на іх ягады. Гэта работа мне падабаецца, сказала птушка і пачала ягады дзяўбсці, а насенне на зямлю ўпускаць як мага далей ад тых кустоў, дзе ягады раслі.
А мураш паглядзеў на траву і ўбачыў насенне на травінках,
а ў насеннінак прыросткі.
Гэта работа для мяне, для мураша.
І ён папоўз па травінках, белыя прыросткі адгрызаў і еў, а насенне па зямлі разносіў.
Так і засталіся сябры ў лесе.
Усе робяць адно і тое ж, лясное насенне рассяваюць, усе жывуць у адным доме ў лесе. Вецер задзімайла між галін дрэў на трэцім паверсе, птушка-валасянка на кустах. Гэта другі лясны паверх. Мураш Збірайла на зямлі на першым паверсе.
Усе яны моцна сябруюць між сабой і з лесам.
Гэта пра іх прымаўка, іх вадой не разальеш.
Я жадаю і табе, мой маленькі слухач, мець верных адданых сяброў. А зараз пара, пара ў пастельку. Накрывайся коўдрай, заплюшчы вочкі і добрай ночы, цудоўных сноў!